κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Την εντυπωσιασμένη καλημέρα μου, κύριε Χατζηνικολάου.
Εντυπωσιασμένη γιατί?
Γιατί μετά το χθεσινοβραδινό ξενύχτη σας ακούω ακμαίο, δυναμικό και επί των επάλξεων.
Προσπαθώ, αγωνίζομαι. Κύριε καθηγητά, τι επιπτώσεις πιθανολογείτε ότι θα φέρει ο πόλεμος στο εσωτερικό των δυτικών δημοκρατιών?
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, και δεν έχω τύψεις γιατί, αποκαλύπτοντας εμέσως την ηλικία σας, γιατί το κάνατε το ίδιος χθες.
Ναι,
στις περισσότερες από 4 δεκαετίες που έχουν περάσει από την εποχή που σας είχα αγαπημένο και ξεχωριστό μαθητή, έχω γράψει πάρα πολλές σελίδες συγκρίνοντας τα πολιτικά συστήματα των διαφορών χωρών, των μη κοινοβουλευτικών δημοκρατιών όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία, με τις καθαρά κοινοβουλευτικές, με την ιστορία της Ελλάδας κτλ. Δεν έγινα γεωπολιτικός και είναι πολύ αργά να γίνω. Αν δέχτηκα την τιμή της συζήτησης μαζί σας, είναι ακριβώς γιατί πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος, πέρα των γεωπολιτικών του επιπτώσεων, παράγει και συνέπειες στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα πολλών δυτικών χωρών. Και πρώτα απ' όλα η μία προφανής είναι βραχυπρόθεσμα μεν η ενεργεία ηγέτες ενδυναμώνονται πολιτικά, το βλέπουμε τη δημοσκοπική άνοδο και του Μπάιντερ και του Μακρόν και του Μητσοτάκη, διότι σε στιγμές κρίσιμες, όταν ανεβαίνει η παγκόσμια μαγιονέζα, λένε οι Γάλλοι, οι λαοί αγχωμένοι και πανικόβητοι συσπηρώνονται περί την ηγεσία τους που διαχειρίζει τα θέματα. Μεσομακροπρόθεσμα όμως, πιστεύω ότι οι νυν ηγέτες θα υποστούν το κόστος των τεράστιων οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, γιατί ήδη ζούμε σε παγκόσμιο πόλεμο, οικονομικό πόλεμο, αλλά και οι οικονομικοί πόλεμοι φέρουν επιπτώσεις και οι λαοί δεν διερευνούν ποιος ευθύνεται, καταλογίζουν τις ευθύνες στον φορέα των κυβερνητικών ευθυνών. Επιτρέψτε μου να πω επί τη ευκαιρία,
ναι,
πως με τα 100 χρόνια, με την επέτειο των 100 χρόνων από τη φοβερή καταστροφή του 1922 και τον ενδικοφανή φόνο που της φράγγισε, δηλαδή την περιβόητη δίκη των 6, όταν εκτελέστηκε όλη η πολιτική ηγεσία της παράταξης που είχε την ευθύνη, έρχομαι σε μεγάλες αναλογίες με το σήμερα. Και τότε, με τον αποκλεισμό που είχε η Ελλάδα, λέγανε τα παιδιά μας πήραν οι Αγγλογάλοι το ψωμί. Σύντομα, δεν ξέρω αν θα λείψει το ψωμί, αλλά θα είναι δυσπρόσιτο και δυσαπόκτητο από τα λαϊκά νοικοκυριά. Και ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο Πρωτοπαπαδάκης, για να αντιμετωπίσει το κόστος, εξήγηλε ένα υποχρεωτικό δάνειο κόβοντας το χρήμα. Η κοινωνία το δέχτηκε όσο διαρκούσε ο πόλεμος. Αλλά μετά, όταν τον εκτελέσανε και αυτόν μετά τη δίκη των 6, έλεγε και ο παπάς που τον εξομολόγησε, καλά του έκαναν του κερατά γιατί μας έκοψε τα χρήματα. Και πάνω στον τάφο του βρέθηκαν ζωγραφισμένα ψαλίδια υποδηλώνοντας το αναγκαστικό αυτό το υποχρεωτικό δάνειο. Νομίζω, και αυτή είναι μία μου παρατήρηση, θα έρθουν δύσκολες στιγμές για τους κυβερνώντες, όσο ανεύθυνοι κι αν είναι γι' αυτά. Από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή ζούμε με ένα ηθικό θρίαμβο της Δύσης, πρωτοφανή ενδεχομένως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Δύση είχε πάντα μία διαχρονική πολιτική παρθενία. Και μπορεί μεν η προοπτική εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ να ήταν ένα ευτελές πρόσχημα για τον περιφερειακό ιμπεριαλισμό του Πούτιν, διότι πια η Ουκρανία δεν είχε τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει σήμερα την είσοδό της στο ΝΑΤΟ, αλλά το 2014, το 2008, όχι συγγνώμη, το 2014, στη συζήτηση του Βουκουρεστίου, είχαν ανοίξει οι Ευρωπαίοι και στη Γεωργία και στην Ουκρανία τις πόρτες του ΝΑΤΟ, και αυτό πράγματι δημιούργησε την ψυχολογική προετοιμασία του ρωσικού λαού ότι κινδυνεύουμε να κρατούμε περίκλειστοι και να ακολουθήσουν τον ημιπαρανοϊκό ηγέτη τους σε αυτό το εγχείρημα που πράγματι κινδυνεύει να φέρει παγκόσμιο πόλεμο. Και ας λένε δεν θα εμπλακούν οι Ευρωπαίοι, διότι πάντα υπάρχει ένα όριο. Οι Ευρωπαίοι το 1938-1939 ανέχτηκαν την προσχώρη της ενσωμάτωσης της Αυστρίας, του περιβόητου Anschluss, ανέχτηκαν με τον Μόναχο την εξαφάνιση της Τσεχοσλοβακίας, δεν ανέχτηκαν την Πολωνία. Μπορεί να ανεχτούν να καθιστά το Αζόφ ρωσική θάλασσα ο Πούτιν, αν όμως πάρει και την Οδυσσό και ουσιαστικά εκ τον πλήρη έλεγχο όλης της θαλάσσιας εκείνης περιοχής που οδηγεί στα νευραλγικά στενά του Βοσπόρου, τότε δεν ξέρω πόσο μπορεί να το ανεχτεί γεωπολιτικά η Δύση. Η κίνδυνη είναι τεράστη και η Δύση δεν είναι ολοσχερός ανεύθυνη για την δρομολόγησή τους, μολονότι ο Πούτιν ένα πρόσχημα ήθελε.
Τώρα, κύριε Διαμαντόπουλε, κύριε καθηγητά, οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις δικαιώνονται ή όχι για τις παλαιότερες κεντρικές επιλογές τους, τις διεθνοπολιτικές επιλογές τους?
Επιτρέψτε μου να πω κάτι που το έλεγα πάντα, ότι όταν είχαμε καταληφθεί από την παράκρουση το ούτε παράγωγο ούτε σύνθετο όνομα και η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, μου προκαλούσε εφιάλτη προοπτική η σημερινή Βόρεια Μακεδονία να μείνει εκτός δυτικών θεσμών και νατοϊκών θεσμών έρμεο των παιχνιδιών της Τουρκίας και της Ρωσίας. Και αυτό απεφεύθη και ως προς αυτό νομίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, ο χθεσινός συνομιλητής σας και δικαίως το επεκαλέστη, ο κύριος Τσίπρας δικαιώθηκε. Από την άλλη πλευρά όμως μου προκαλεί φρίκη προοπτική αν είχε επιτευχθεί το σχέδιό του καλοκαιριού του 2015 και είχαμε φτάσει, μας είχε χρηματοδοτήσει τότε η Ρωσία, του επισημάνατε ότι ευτυχώς για μας δεν το έκανε,
ναι.
Και είχαμε σήμερα μία δραχμή προσαρμοσμένη στο ρούβλι. Εάν σήμερα η γείτονο Τουρκία έχει 50% πληθωρισμό που θεωρείται πολύ μετά την είσοδο εκεί του, και την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα είχαμε πληθωρισμό σαν και αυτό τον οποίο είχα ζήσει παλαιότερα στην Τουρκία, όταν είχα μείνει 4 μέρες και την πρώτη μέρα έκανε 500.000 το χωνάκι με τα κάστρα δίπλα στο ξενοδοχείο μου και την τέταρτη μέρα έκανε 1 εκατομμύριο. 100% πληθωρισμό σε 4 μέρες. Αυτό θα ζούσαμε αν είχαν επιτευχθεί τα σχέδια του 2015. Δηλαδή η απάντησή μου στο ερώτημά σας δεν είναι μονοδιάστατη. Αλλού δικαιώθηκαν, αλλού δεν δικαιώθηκαν.
Κλείνω. Τι προβλέψεις μπορεί να κάνει κανείς για την, Ευρώπη, για την επόμενη μέρα της? Τι ελπίδες μπορεί να έχει για αυτή την Ήπειρο? Αν στη δεκαετία του 80 μας έλεγε κάποιος ότι θα ζήσουμε όλα αυτά που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα, θα το κοιτάζαμε έκπληκτη. Θεωρούσαμε περίπου ότι έχουμε τελειώσει με τους πολέμους.
Όταν ήμουν νέος, κύριε Χατζηνικολάου, και ζούσαμε τις μεγάλες ενεργειακές κρίσεις, κάποιοι Σαουδάραβες πετρελαιάρχες έλεγαν η Δύση και η Ευρώπη να σφίξουν το ζωνάρι τους. Δυστυχώς φοβάμαι πως έρχεται μια εποχή που το οικονομικό, το βιωτικό επίπεδο των δυτικών ανθρώπων και ειδικά των Ευρωπαίων θα υποστεί πολύ μεγάλους κλειδονισμούς, για να μην πω καταβαράθρωση. Από την άλλη πλευρά δρομολογούνται οι προϋποθέσεις για να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια παγκόσμια υπολογιζόμενη οντότητα, πολιτική οντότητα, με την απαραίτητη προϋπόθεση της στρατιωτικής της αυτονομία.
Μπορεί να ομογενοποιηθεί ταχύτερα μέσα από την κρίση αυτή, λέτε?
Είναι ενδεχόμενο να αναπτύξει θεσμούς που θα επιτρέπουν πιο γρήγορες αποφάσεις, διότι όταν κηρύχθηκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ένας Γάλλος σοσιαλιστής ηγέτης, ο Μαρσέλ Σαμπά, έλεγε κάντε ή βασιλιά ή ειρήνη. Σε συνθήκες εξαιρετικά κρίσιμες, η πολυφωνία και η βραδύτητα αποφάσεων είναι καταστροφική. Και αυτό το συνειδητοποιούν οι Ευρωπαίοι και είναι δυνατόν να δημιουργήσουν θεσμούς συνεκτικότερης και ταχύτερης απάντησης στις παγκόσμιες εξελίξεις, ένας εκ των οποίων είναι η ύπαρξη ενός Ευρωπαϊκού στρατού με τους κινδύνους του, με το κόστος του, αλλά και με τη συμβολή του στην αναβάθμιση της Ευρώπης ως ενιαίας πολιτικής δύναμης, φορέως πολιτισμού. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι η Ευρώπη και η Δύση πολλές αμαρτίες έχουσες περιπέσει. Θυμίσουμε και τον πόλεμο στον κόλπο και τα λοιπά, και η Γαλλία, η Γερμανία.
Και τη Ιουγκοσλαβία.
Ναι, η Γαλλία, η Γερμανία τότε είχαν αντισταθεί στον πόλεμο του κόλπου, η Ιουγκοσλαβία είναι ελαφρώς διαφορετικό πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έχει ένα ηθικό εξαγνισμό, υπό την πίεση παγκόσμιας κοινής γνώμης, που υπό μία έννοια της παρέχει τη soft power, το ηθικό κεφάλαιο, να είναι πιο αποτελεσματική. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτός ο πόλεμος, αν θα δημιουργήσει παντού ηττημένους, ηττημένος θα είναι μακροπρόθεσμο ο Πούτιν, γιατί δεν μπορεί να κερδίσει την ειρήνη. Ηττημένη θα είναι η Ευρώπη και η Δύση, που θα δει καταβαλωθωνόμενο το βιωτικό της επίπεδο, δημιουργεί τουλάχιστον μία παγκόσμια σταχτομπούτα. Και αυτή είναι η Κίνα. Δεν λέω κατά ανάγκη νικήτρια του πολέμου, αλλά ένα περίβλεπτο εταίρο που οι δύο πλέον αντίπαλοι, Ρωσία, που την δικήρουσε Ρωσία, γιατί δεν είναι μόνη Ρωσία αυτή, και Ευρώπη, θα την έχουν πάρα πολύ ανάγκη, και ίσως και μια μικρή σταχτομπούτα που είναι ο άμεσος γείτονάς μας, ο εξανατολών μας γείτονας.
Η Τουρκία. Να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Ήτανε βάλσαμο για τα αυτιά μας τα ελληνικά σας και η ουσία της ανάλυσής σας, όπως πάντα. Και προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους όσοι μας ακούν να αναζητήσουν τα βιβλία του κυρίου Θανάση Διαμαντόπουλου, τα οποία είναι εξαιρετικά, πραγματικά εξαιρετικά.
Ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω το πιο σημαντικό βιβλίο μου θα βγει τώρα τις επόμενες μέρες για τον εθνικό διχασμό, τη μικρασιατική καταστροφή και τη δίκη των έξι. Είναι το βιβλίο που έχω δουλέψει περισσότερο από κάθε άλλο στη ζωή μου, αλλά επί της κυρία, αφού σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη σας να πείτε αυτά, επιτρέψτε μου να πω, έτσι γίνεται πάντα με τους ενδιαφερόμενους. Μόλις τώρα έμαθα μετά από 40 τόσα χρόνια γνωριμίας πως έχουμε μια κοινή αγαπημένη, τη Θεσσαλονίκη, και εγώ τη λατρεύω.
Να είστε καλά κύριε καθηγητά μου, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ.